waafidnimo talaado ah 14 bisha November sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari xaggin waa 7 fiidnimo, waxaan idaacadda caawa idinla socodsiinaysaa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o eda waxaa ka mid a mucaaradka puntland oo garowa ka soo saaray jadwalka doorashada ee dhinacooda ah xilli ay dowladda puntland la sheegtay in ay u diyaar garowday qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah.
bishii koowaad 12-keedii 2023-ka waxaanu la soconay inay simadii puntland isugu yimaadeen magaalada garowe ay ka soo saareen gudoonkaasoo ah inay doorashadu ku dhacdo sidii hore ee lafaaqiyey uu kusoo bixi jiray baarlamaanadu ee 66 xildhibaan ay soo xulayeen isimada puntland iyo nabadoonadoodu.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan maamulka magaalada muqdisho oo sheegay inay wadaan qorshe ay biyo mareenno ugu sameynayaan magaalada.
khubaro oo runtii isugu jiro ajaanib iyo kuwa soomaali ah intaba waan howlgelinay daraasad ayaa laga sameeyey. shaqadaasina waxaan rajaynaynaa kollow inay bilaabato. haddana injineerada howlaha guud ee maamul gobolka banaadir waxay ka shaqeeyaan sifeynta dhuumaha si xal ku meelgaar ah ay ugu sii noqoto inta laga gaarayo xalka waaraha ee baqdaro.
barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. midowga yurub ayaa lumin doona yoolkoodii hore ee u sheegeen ee ahaa in ukrain ay siin doonaan $1 million rasaas u dhiganta iyo madaafiic gantaalo ah bisha maarso ee soo socota. wasiirka difaaca ee jarmalka Boris Pistorius ayaa waxa uu xaqiijiyey talaadada maanteeta ah ka hor shir madaxeedka wasiirada difaaca ee midowga yurub oo ka dhacaya magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. faallooyinka wasiirkaasi oo isagu qorshihiisa ugu horreeyey uu ahaa in midowga yurub ay hadafkan ka dhabayaan fulina doonaan inkastoo aanan la muujinin shakiga qarsoodiga ah ee 6 bilood muddada qaatay ah ayaa haddana dhinaca kaleta ballanqaadkoodii waxaa dib loo dhigay bishii maarso, iyadoo sidoo kaletana looga jawaabayay si degdega baahiyaha aan madaaficda ahayn ee arrimaha bini-aadanimo ee dagaalka ukrain ka socda ee ruushka uu wado. ballanqaadku waxa uu ahaa ayaa layiri mid qayb ka ah barnaamijka 3 qayboodka ah oo ka koobnaa in lagu xoojiyo saadka hubka ukrain, iyadoo sidoo kaletana qaybta koowaad ay ku lug leeyihiin wadamada xubnaha ka ah midowga yurub si ay markaasi qayb uga qaataan kaalintooda iyagana. ugu yaraan 70 qof oo rayid ah ayaa waxaa lagu soo waramaya oo ay ku jiraan dad waayeelo ah iyo caruurba in lagu dilay weerar ka dhacay tuulo ku taala waqooyiga wadanka Burkina Faso horaantii bishan, sida bayaan uu soo saaray dacwad ooga dalkaasi ah lagu sheegay. kooxo aan la aqoonsan ayaa weerar waxa ay ku qaadeen tuulada la yiraahdo Zongu oo ku taala waqooyiga Burkina Faso 5-tii bishii waa bishan aynu ku guda jirnay November, halkaas oo ay ku dileen dadka deegaanka ayna markaasi dabqabadsiiyeen hantidii iyo guryahooda. kooxo ka tirsan hay-adaha cadaaladda oo loo diray halkaasi inay baaritaano soo sameeyaan ayaa ogaaday in ugu yaraan 70 qof ay dhinteen, inta badana dadkaasi aysan markaasi ahaayeen dad caruura iyo waayeelo oo isugu jiran dagaal, sida lagu sheegay bayaanka ay soo saartay waaxda dacwad oogaha ee dalkaasi. waxaa sidoo kale bayaankaasi intaas uu ku darayaa inaanan la cayimi karin tirada saxda ah ee dhaawaca iyo dadka la la'yahay ilaa iyo haatanba. ururka caafimaadka adduunka ee w h o loo soo gaabiyay ayaa ku tilmaamay isbitaalka ugu weyn marinka Gaza mid sida xabaalaha oo kaleeto a noqday. isbitaalka Al-Shifa oo ku yaala waqooyiga Gaza ayaa ciidamada Israa'iil ay ku adkaysteen inay Xamaas ay ka shaqeynayso xarun ku dhow isbitaalkaas oo meel hoostiisa isla markaasina sidaas ay u duqeynayaan Hamas iyo maamulka isbitaalka ayaa beeniyay eedeymahaasi afayeenka ururka caafimaadka adduunka Christina Ledmer ayaa sheegay in ilaa 600 oo qof ay wali ku jiraan isbitaalka halka qaar kale tana ay gabaad ka dhigteen wadooyinka isbitaalkaasi aan ka fogeyn dhaqaatiirta ayaa sidoo kale sheegay iyagoo ka hadlayay in meedadka ay isduldul saaran yihiin oo ay buuxdhaafiyeen isbitaalkaasi wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa agaasimaha isbitaalka Al-Shifa ee Gaza Maxamed Abu Salmaya ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 179 meed ah lagu aasay xabaal wadareed ku yaala goob uu ku dhex yaalo xaruntaasi caafimaadka isbitaalka agaasimaha isbitaalka wuxuu hadalkiis intaas ku daray in 7 caruur ay dhinteen intii ay ku socotay sidoo kale taqaliino koronto la'aanta jirta awgeed marka laga soo tago isbitaalka Al-Shifa isbitaalada kale ee ku yaala maranka Gaza ayaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin baahsan oo ay ka mid tahay saadka oo gaboosi si ah iyo koronto la'aan ka dhalatay dagaalada iyo go'doominta Israa'il ay ku soo rogtay maranka Gaza tan iyo markii Hamas ay bilowday weerarka ay ku qaaday Israa'il 7-dii bishiina dhaaftay ee October xisaab colaadeed ayaa ka sii dareysa sida la sheegay Lebanon iyo Israa'il dhexdooda ah ayadoo ay sii kordhayso qasaaraha labada dhinac oo soo kala gaaray iyo dagaalka afka oo sii hurinaya colaadada dhinacyada oo ayadu halkaasii ka sii socdo waxana dagaalka iyo khilaafkan uu dhexeeya Israa'il iyo kooxda Hezbollah ee Iran ay taageerso duqeymo ay Israa'il fulisay ayaa laba qof waxa uu ku dilay koonfurta Lebanon Isniintii shalay ta ayadoo sidoo kale tan ay soo xiganeyso garabka caafimaadka xisbiga Amal Movement oo iyagu dhaqdhaqaaqa taabacsan Hezbollah waxa ay sheegay in weerarkaasi gantaalka ah ay kooxda Hezbollah ku qaaday Israa'il Axadii waxana ku dhaawacmay tiro ka mid ah shaqaalaha shirkadda korontada ee Israa'il ayadoo sidoo kale tan mid kale uu ku dhintay dhaawaci soo gaaray awgeed Hezbollah ayaa rasaas ay is weydaarsadeen ciidamada Israa'il tan iyo markii kooxda Falastiin ee Hamas ee xulufada yihiin ay dagaal la galeen Israa'il 7-dii bishii ina dhaaftay October ilaa iyo haatan in ka badan 7 dagaalyahanada Hezbollah iyo 10 rayid ah ayaa lagu dilay Lebanon iyo Israa'il colaada si laba lixaadsanayso 7-dii la soo dhaafay ee dhinacyadaas u dhaxaysa warkii dunida dhageystayaal waa naga intaa kubloone wabdu oo gaaminaya ra'iisul wasaaraha xigeenka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Baydhabo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiciis Lafta Gareen ayaana sheegay in dad ay dhinteen kuwa kalena ay barakaceen badina dhibaatooyinkaasi ay ka dhasheen roobabkii daadadka waaweyn watay ee dhawaanahan ka jiray gobolka wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan Baydhabo nooga soo diray
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magaalada Baydhabo kulan kula yeeshay wafdi uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac wafdiga ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka waxaa qayb ka ahaa saraakiil ka socday hay'adaha samafalka wuxuuna socdaalkooda la xiriiray inay ogaadaan xaaladda daadadka oo ay waxyeelladu ka soo gaartay dadka ku dhaqan qaar ka mid ah degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa wafdiga uga warbixiyay dhibaatooyinka ka dhashay daadadka fatahaadda roobka iyo dadaalada gurmadka loo sameynayo dadka daadadku ay waxyeeleeyeen.
Biyihii baa batay, roobkii baa batay, kaliix ma ahan roobka da'ayo waxa dadka dhibaateeyey, waa biyo meelay ka yimaadeen aan la aqoonin oo socdaan magaalooyinka dhan soo galay. Magaaladan Baydhabo ugu khasaare badnayd ilaa iyo haddeertaan intaan hubno oo xogta dhabta ah 12 qof ayaa ku dhimatay, 11 qofna ay rag yihiin, halna ay gabartahay. Gabadha waxay ahayd dadka baadiyaha degan, waxaanay keentay magaalada biyihii baa marka yaahay. Xoogga biyaha markii ay dadka qaadaan isla markiiba lama helo meel 12 kilomitir noo jirto oo inta jidka xamar ah yaa laga soo helaa meydka oo koran rooga leeyda ilaa deynuna yugeena isku ka tuura saas u wada laba toban kaas qof ku dhimatay hanti badan waa ku baabacday gaadiid waa ku baabacay guryo waa ku baabaceen dad tabar daran oo aada u dhibaataysan guryahoodii waa ku burbureen waa ka soo qaxeen oo ma joogaan hadda biyaa galay magaalada boqolkiiba konton dadkii deganaa ma degana guryahoodii biyihii baa weli dhex fadhiyo ilaa iyo inta u joogo dib ugumaysan noqonin.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen sidoo kale wuxuu cadeeyey degmooyin badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan inay saameeyeen daadadka roobka, haatanna wabiga Shabeelle uu bilaabo inuu ku fatahay deegaano cusub.
Degmooyinka xorta oo dhan saasi biyaha u galeen oo magaalooyinkii looga qaxay. Ugu horeyso xudur, waajid, dardaale, qansax dheere, diisoor, buur hakabo, walaweyn xalay wasiirka jooga iga waramaayay. Intaas waa inta oo aan roobabka iyo biyaha socda ay saameeyeen. Inta webiyada ay saameeyeen ayagana sidaas oo kale waaye. Afgooye iyo Awdheegle iyo Janaale iyo maalmihii hore dhan waa fiicnaayeen, laakiin roobabkuna soo gaarayo shalay ilaa iyo maanta webigiiyaa soo butaacay oo soo baxay, beerihii soo gooyey, magaaladii soo galay, gidadkii xiray. Webigaa saas isagana miyaa u socda. Afgooye iyo Awdheegle iyo Qoryooley iyo Janaale oo ilaa iyo meesha la yidhaaha Marko Buula Mareer intaba waa soo gaaray. Intooda biyihii waa saameeyeen shalay iyo maantaba raboodka hadda ahayna kaas waay webigii inuu soo fakaday. Baqdinta ugu badanna meeshay naga haysana taas waay. Runtii laqabsigaas markii laga tago daruufta dadka aadka u hayso waxay tahay dadka maalin lay ku noolaayeen asxaartii oo kor u kacday, jidadka awalba ayagoo xirnaayeen, haddana jidkii halbowlaha ahaa oo isku xiraayay xamar iyo baydhaba isagana waa go-ay oo biyihiiba gooyey meel jamaaca la yidhaaho ka go-ay. Marka wax gaadiid ah oo imaanaya businesskii ma jiro, waa go-an yahay.
Deegaano badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan waxaa ka jiray maalmihii ugu dambeeyey daadad xoogan oo waxyeeleeyey dad badan oo dan yaraa, iyadoo arrintaasina ay sababtay barakac hor leh iyo inay adkaato nolosha dadka danyarta iyo barakacyaasha. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mareykanka Joe Biden iyo dhigisa dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa arbacada bari ah waxa ay kulmi doonaan, ayagoo markaasi si gaar ah isku arki doona inta uu socdo shir madaxeedka wadamada Asia Pacific loo yaqaano. Dalka siyaasadda dadka falanqeeya ayaa sheegaya in durbaba isbedel weyn laga dareemayo kulankooda, balse labada madaxweyne ee kulmaya ay muhiimad u leedahay kulankoodaasi. Bil Gaalo ayaa warbixintan kasoo diray Seoul, waxaase soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Marka ay Joe Biden iyo Xi Jinping kulmaan toddobaadkan oo noqonaysa markii ugu horreysay muddo sannada, waxaa jira xaalad aan la dafiri karin. Saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in ujeeddada ugu weyn ee shir madaxeedkani ay tahay in labada dhinac ay wada hadlaan. Mareykanku wuxuu rabaa in uu hubiyo inaanay xiisadani isku rogin colaad ka dhex qaraxda labada dal. Diyaarad dagaal oo Shiinuhu leeyahay ayaa u soo dhawaatay isla markaana rasaas ku furtay meel u dhow diyaarad dagaal oo Mareykanku leeyahay oo ku sugan badda loo yaqaano Bariga China bishii July ayna dhaaftay. War ka soo baxay Pentagonka ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 200 oo dhacdo oo sidaasi ahi ay dhex mareen labadii sannadood ee la soo dhaafay. bishii Janaayo buufin dhinaca Shiinaha ka timi ayaa dul heehaabaysay dhulweynaha Mareykanka. Diyaarad Mareykanku leeyahay ayaa ugu dambeyntiina toogatay buufintaasi oo dul maraysay xeebaha gobolka South Carolina. Hadda si xaaladu waxay u muuqataa mid xasiloon. Madaxweynaha Shiinuhu wuxuu qaabilay wufud badan oo Mareykanka, waxaanu halkaas ka sheegay inuu si niyad sami leh uga hadlayo xiriirka labada dal. Mar warrimahaasi ka hadlayna waxa uu sheegay:
I have said many times, including to several presidents, that we have a thousand reasons to improve China-US relations.
Marar badan ayaan sheegnay, iyadoo ay joogaan dhowr madaxweyne, inaanu haysano kun sababood oo ay tahay in lagu hagaajiyo xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka, laakiin ma jirto sabab qura oo ay tahay inaanu culowno.
Cadaadisyada gudaha dalkaasi ka jira ayaa keenay diblomaasiyadda dabacsan ee Xi Jinping ee xilligan. Geesta kale, wixii ka dambeeyey 2019, kobaca dhaqaale ee China ayaa aad u hooseeya intii hore amaba intii la filayey inuu gaadho xilligan oo kale. Amanda Hasayo oo falanqaysa arrimaha siyaasadda ee China ayaa sheegtay in dalka China lagu tiriyo markastaba inuu la safto amaba xulufo leeyahay wadamada kale tariska, maadaama aanu isaguba nidaamka dimuqraadiga ah ku dhaqmin. Waxay tiri:
We saw the narrative of democracies versus authoritarian countries, and that put China on the side of.
Waxaanu aragnay marka ay timaado dimuqraadiyadda, wadamada dimuqraadiyadda iyo wadamada kale taliska, Shiinuhu inuu markasta la jiro dhinaca dalalka kale taliska. Marka taasi waxay abuurtay dareen Washington iyo xulufadeedu ay qabaan oo markastaba ka dhana China, oo isagu isfahaysigiisa wata. Waxaa kaloo iyana jirta oo isha lagu hayaa isbedelada siyaasadeed ee Taiwan. Waxaa dhici karta in arrimuhu sii adkaan karaan. Codbixinta soo socota ee Taiwan waxay keeni kartaa in dib loo doorto dowladda shakiga weyn ka qabta Beijing. Mareykankuna uu markasta taageero dimuqraadiyadda Taiwan.
Warbixintii Bill Gallo uu soo diray oo Sahra Cidla Nuur ay soo jeedinaysa ayay taasi ahayd. Dhinaca kalena, madaxweynaha Indonesia Joko Widodo oo ah madaxweynaha wadanka ugu muslimiinta badan dunida ayaa isniintii shalayta ah aqalka cad waxa uu kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, waxa uuna soo gaarsiiyey fariin uu ka waday 17 dowladood oo dunida muslimka ah, taasi oo ay kaga dalbanayaan in uu cadaadiyo Israa'iil xabad joojinna laga hirgeliyo Gaza. Wariyaha V O A da uga soo waranta aqalka cad ayaa Batsi Wadaguuskar ayaa warbixintan soo dirtay, waxaase soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Iyadoo Israa'iil ay ballaarinayso howlgalkeeda dhulka ayna sii wado duqeymaha cirka ah ee ay ka wado Gaza, ayaa fariin ku socota madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka kala socota 17 dal ee muslimka ah, ayuu madaxweynaha Indonesia Joko Widodo u gudbiyey aqalka cad isniintii.
Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza.
Indonesia waxay ugu baaqaysaa Mareykanka inuu la yimaado dadaal badan si loo joojiyo xasuuqa Gaza. Xabad joojintuna waa arrin waajib ah oo bani aadnimadu ayna farayso.
Madaxweynaha Indonesia waxa uu soo bandhigay qaraar ka soo baxay shirbada xeedka degdega ah ee ururka iskaashiga Islaamka oo ka dhacay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga dhammaadka toddobaadkan. Qaraarka ayaa diiday in Israa'iil ay cudurdaar u hesho falalka ay ka wado Gaza iyada oo ku andacoonaysa isdifaacid. War-saxaafadeedka dalalka iskaashiga Islaamka ayaa lagu dalbaday in si degdega loo joojiyo dagaalka iyo hubka laga iibinayo Israa'iil, lana kordhiyo helitaanka gargaarka bini'aadantinimo. Biden ayaa sheegay liiska danaha guud ee uu kala hadlayo madaxweynaha Indonesia oo ay ku jiraan wadahadallo ku saabsan macdanta muhiimka ah. Indonesia ayaa waxa ay leedahay kaydka ugu weyn adduunka ee macdanta nikelka, waxaana ay aad u danaynaysaa inay gasho warshadaha baytariyada soo saara ee baabuurta korontada ku shaqeeya ee Mareykanka. Sidoo kale waxaa ka mid ah xoojinta adeegsiga tamarta nadiifta ah si loola dagaalamo dhibaatada cimilada iyo iskaashiga amniga badda. Biden ma soo hadal qaadin Gaza, halkaasoo in ka badan 11,000 oo qof ay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil tan iyo weerarkii Xamaas 7-dii Oktoobar. Waxaana arrintaasi ka hadlay la taliyaha amniga qaranka Jake Sullivan.
On many issues, they will agree wholeheartedly. In fact, they'll make significant progress. On other issues, they will have different perspectives. President Widodo's position on the conflict in Gaza is well known. So is President Biden's.
Waxaan ka hadlaynaa sidii aan sare ugu qaadi lahayn xiriirkeena si aan u bilowno heerka ugu sarreeya ee iskaashiga, kaasoo ah iskaashi istaraatiijiyadeed oo dhammaystiran.
Kadib booqashadiisa Washington, madaxweynaha Indonesia waxa uu tegi doonaa magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka si uu qayb galo shirka iskaashiga dhaqaalaha Aasiya iyo Pacifica ee uu Mareykanku martigeliyey. Biden ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo ka qayb galaya shir madaxeedka ka dhacaya San Francisco. Saraakiisha ayaa sheegay in Biden uu aad u daneynayo inuu isticmaalo wada hadalka Widodo si uu ugu sheego aragtida gobolka ee ku aadan arrintaasi.
Warbixintii wariyaha V O A da Betsy wada kuswara oo uu soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan ayaa taasi ahayd. Dalada ay ku midaysan yihiin mucaaradka Puntland ayaa maanta magaalada Garoowe waxay ka soo saareen jadwalka doorasho oo dhinacooda ah oo ay ku sheegeen in doorashada ay ku qabsoomayso waqtigeeda oo ku beegan 8da bisha Janaayo ee sanadka 2024. Arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli maamulka Puntland oo maanta mar kale ku celiyay in dhammaan ay u diyaarsan yihiin farsamooyinkii lagu qaban lahaa doorashada qofka iyo codka ah. Wariyaha VOA-da Yusuf Maxamuud Yusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boosaaso.
Dalladan oo ay ku mideysan yihiin mucaaradka Puntland ayaa shaaciyay jadwal doorasho ay ka maqan tahay maamulka talada haya, taasoo ah mid hal dhinac ah oo mucaaradka ku kooban. Shir jaraa'id ay ku qabteen mucaaradka magaalada Garoowe waxay ku shaaciyeen jadwalkii doorasho ee madaxtinimada ee Puntland sanadka 2024, taasoo ku dhacday waqtigeeda. Mucaaradka ayaa sheegay in gundhiga ay ka dhiganayaan go'aamadii ay soo saareen qaar ka mid ah ismada dhaqanka Puntland oo mar horeba sheegay in doorashada waqtigeeda ay ku dhici doonto.
Dalada mucaaradka Puntland waxa gundhig ay ka dhiganaysaa gudoonkii ismada Puntland kuna taariikhaysnaa bishii 1-2023, waxaan la soconay in ismadii Puntland isugu yimaadeen magaalada Garoowe ay ka soo saareen gudoonkaasoo ah inay doorashadu ku dhacdo sidii hore ee lifaaqii uu ku soo bixi jiray baarlamaanadu ee 66 xildhibaan ay soo xulayeen ismada Puntland iyo nabadoonadoodu. Taas ayaa ismadu markii dambena gundhigooda hagwaanka ay soo saareen.
Afhayeenka dalada mucaaradka Puntland Cabdiraxmaan Dhoore ayaa sheegay in 1 December 2023 ay soo saari doonaan magacaabis ku aadan guddiga xalinta khilaafaadka doorashada, halka 31 December ay shaacin doonaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland, kuwaasoo ku yimaada habka saxiixa odayaasha dhaqanka. Docda kale waxa uu sheegay in doorashada madaxtinimo ee Puntland madaxweynaha iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka la soo dooran doono 8 Janaayo sanadka 2024 sidii ay horey u ahaan jiday.
Magacaabista guddiga xalinta khilaafaad sida caadadu ahayd December awalkeeda la xuli jiray, laakiin halkan waxaa ku mudaysan in ay dhici doonto 1 December. Qabashada dokumentiyada xildhibaanada cusub, xildhibaanada cusub waa 5-15 December oo ah xildhibaanadii lasoo xulay ay beelahoodu soo xusheen. Guddigu waxay aragtida ka gudoomi doontaa insha allahu tacaala 5-15, waxaana ku ekaan doontaa 5-15 December. shaacinta liiska xildhibaanada cusub 13 December weeye. Marka 5-ta ugu dambeysa casho waxay kala hufi doonaan 6-da casho ugu dambeysa xildhibaanadu iyo siday u kala khilaafaadkooda u ka saari doonaan iyo xalintooda. 13 December waxaa lasoo dayn doonaa liiska xildhibaanada cusub ee 24-29. dhaarinta xildhibaanada cusub waxay noqonaysaa 1 January. doorashada gudoonka golaha wakiiladuna wuxuu noqon doonaa 4 January. doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuna waxay noqon doontaa 8 January.
Dhanka kale, wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa adkeeyay jadwalka doorasho oo ay horey u soo saareen guddiga doorashooyinka Puntland ee beeg oo ahaa in bisha Febraayo la qabto doorasho isisaaran oo ah xildhibaanada iyo weliba madaxtinimada Puntland ee sanadka cusub, isagoona sheegay in dhammaan ay u diyaarsan yihiin farsamooyinkii lagu qaban lahaa doorashadaasi oo ah mid qof iyo cod ah.
Doorashada qaybtii ugu dambeysay baynu ku jirnaa 107 waa soo qabanay, 30 baa inoo haray. Waa la socotaano beeg oo ah hay-adda u qaabilsan doorashooyinka Puntland waa inoo dhisan tahay. Waxaa kaloo inoo dhisan inay mudeeyeen xilliga doorashadu ay dhacayso ay ilaahay wax doorashadu dhici doontaa 25ka bisha February. Taa macnaheedu waxa weeyaan wax kasta oo doorasho lagu geli lahaa oo kale waa inoo dhameystiran yihiin. Jadwalka beek waxaa ku jira in wacyigelina iyo in diiwaangelina in la furi doono si loo ballaariyo ka qaybgalka dadkii markii hore ciyaar ciyaar moodayey doorasho qof iyo cod oo golaha deegaanka in la qaban doono. Waan isdiiwaangelini oo ka qoomameynaya inaan isdiiwaangelin si ay isu diiwaangeliyaan insha allah diiwaangelinta la furi doonaa iyo wacyigelinta oo isku xiga. Kadibna waxaan aadi doonaa insha allah doorasho loo dhan yahay oo dadweyne oo madaxda dalka xukumaysa lasoo doorto madaxweyne madaxweyne ku-xigeen shir gudoonka baarlamaanka lasoo doorto. Halkaas aynu maraynaa, looma baahna markaa bulaan kale iyo khalkhal kale.
Isku soo wadaduba Puntland ayaa weli ku jira jahwareer siyaasadeed oo ku aadan doorashada madaxtinimo ee Puntland. Dowladda ayaa ku adkaysanaysa inay qabanayso doorasho qof fiicod ah oo shacabka ay soo dooran doonaan xildhibaanada iyo weliba madaxweynaha iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka oo ku yimaada doorasho qof fiicod, halka mucaaradkana ay ka biyadiidan yihiin taas oo ay doonayaan in doorashada ay ku dhacdo sidii horey ugu dhici jiray maadaama aan laga gaarin sida ay dhaheen doorasho qof fiicod waqtigeeda. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Qaybaha magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maalintii saddexaad ay u kala xayiran tahay daadad ku soo rogmay magaaladaasi oo saameeyay dadkii iyo buundooyinkii guud ahaanba nolosha magaalada awgeed, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O da Xuseen Xasan. Dhaqane oo warbixintan kasoo dira halkaasi.
Dadka Baladweyne ayaa wajahaya dhibaato midii ugu cusleed oo ay kala kulmaan taariikhda inta la og yahay fatahaad uu ku sameeyey wabiga Shabeelle. Biyaha daadka ayaa habeen walba sare u sii kacaya, taasoo xaaladda ku sii adkaysay dadka magaalada ku harsan. Waxaa istaagay dhaqdhaqaaqii magaalada ka jiray sida ganacsiga iyo waxbarashada. Waxaa halis ku jira inay go'aan buundooyinka xaafadaha magaalada laysaga gudbo sida Buundoweyn iyo Liqliqate xawliga biyaha maraya awgii. Booseye Isaaq waxa ay ka mid tahay dadka ku harsan magaalada, waxay ka warramaysaa xaaladda sida ay tahay.
Ilmaha waxay saarihiin meel kore saarihiin, dabaqaasaan socdo muslimbirsirisiyaanaan saarannahay, biyi waa ka soo baxnay, laba sariiroo iska saar biyi way ka sii saaran mareen. Alxamdulilah rabbil caalamiin, wuxuu ilaah keena mahad waaye. Wallahi alxamdulilah anoo jeedii meesha quracsanayn wax kursadan ku cunayna anoo jeedii koley. Wallahi magaalada ugu bixi weyn isku baxmaa meesha, qarash ugu yartaa meesha adag isbixi kaartaa kaa dhahi kartaa wixii dad awood ilaah wad iska leh waxa waaye waxa taala maar jabri haysa bixi karo anaga wax jeeb ku haysana ma alxamdulilah. Waa biyi ugu horey biyi bacintaan joogo barleyn saaji sababna arkay biyi cabulilay ma arkay waa saaid biyaha hadii soo laabtaa ma kale wallahi waa marta loo yaabaabo wallahi alxamdulilah qofna wuu cada qofna ma cabi karo qofna ma haysta qofna waa ka cada nasiib waay markaasi biyaha ishaataa meesha kutaa waana ku dhex karsanaa waa isku dhex cunnaa wallahi alxamdulilah.
Dadka magaalada ku haray waxaa ka mid ah kuwa xilli habeen ah ay biyaha u soo galeen, waxaana ay doonayeen inay bannaanka u baxaan laakiin dhaqaalaha waa uu saamixi waayey sida ay V O A u sheegtay Xukun Cabdi Jiro.
maanta kula saddex biyahaana ku dhex jirnaa habeen hore biyaha daadkaana qaaday jooradayaashii uu naga qaaday bannaankaana degnay waxaan ku baxno oo bannaanka aan ku aadna waa weynay ilaahay maqaadiintiisa waa deeq ilaahay keenaysaa layeelahe weli mana soo marin san oo kale xataa laba mar oo loo maray biyaha soo noqdeen san oo kale maba la arkinbo tookadan waxay ka badan yihiin maba lahaba tarjiinkeeda caada noogu soo galan derbi dadoo aan fataagaan fadhinaa intuxaa lagu guura qarash yartaa lagu guuro cagacagafta lacag yartaa lacag ma haysano waxaan ku guurna lo ma haysano biyaha dhanna keliseeba nagu soo galan aayadna maba haynaba marka hore waxaan ka shaqaynayna bannaankaanaan maqaaxin oo shaaxaan karinaay shaaxin waaba isku dhammaato biyaaba qaadayba.
Cabdiqani Cusubla waxa uu ganacsi baqaar qalabka dhismaha ku leeyahay bartamaha magaalada, waxa uu dib u daabulayaa qalabkii dhismaha intii ku hartay magaalada. Cabdiqani waxa uu sheegay in biyaha ay gaareen markan meelo aan hore looga baran xoogga ay leeyihiin awgii.
Ugu yaraan ganacsigan ilaa 2000 wixii ka dambeeyay waa aan oo markii ugu horeysay ee biyah ee noo soo galan ee markii ganacsigeena sida hadartaan muuqanaysan ee ganacsiga qaybti ku harsan maaneen maartii qaybti kale to qayb aan qaadno waxa ugu dhinay eel jaale qaybi ku harnay oo aan isdheenay yaani cabsi ma jirto keen ugu soo galay gudaha waxa ku jira hadartaan shaqaalo oo maartii yaani hoose yaani kor u dhigay alaab waxaan ka ganacsanaa waa qalabka dhismaha waa laamiyeriyasha alwaaxid oo kale saamirta sunbooyinka adiga waa qalab isma guud ahaan
dadka qaarkii kuma talagelin inay magaalada ka baxaan sababtoo ah waxaa jirtay meelo xaafadaha ka mid ah oo biyaha lagaga baxsan jiray laakiin markan xaalku sidaa waa uu iska bedelay
aniga cabdi axmed taxu ku nool xaafadda bulaxable salay aroortii adiga salaadii subax ay biyahana soo galeen
wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka cawiiska radhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab cawiisku waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka todobaad dalba waxaan ku soo qaadanaa labada mawduuc ee u hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a dhadhaab ee ka soo gasha 1.67 megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxooti muruqmaal ah oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa dowladda kenya ka codsaday in loo sii daayo kareetooyin ama gaardameerro ay sheegeen in looga xayiray deegaanka kulan ee degmada dhadhaab sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah gaadiideeda qaxootiga ah ee ka shaqeeya gudaha xeryaha ayaa ka warbixiyey saameynta ay ku yeesheen roobab ka da'ay gobolka shaqooyinkooda iyadoo bulshada qaxootiga ay sheegeen inay muhiim tahay in xil iska saaro hagaajinta wadooyinka ku yaala gudaha xeryaha kamar xubintii shaqsiga oo todobaadkan marti ku yahay maxamed cabdulaahi axmed oo gabay ka tiriyey dhibaatooyinka haysta soomaalida barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ahay cabdisalaan axmed bulshada qaxootiga ah ee ku nool xeryaha ayaa u badan muruqmaal ku shaqaysta gaadiidka loo yaqaano gaari dameerada kuwaas oo siyaabo kala duwan ugu shaqaysta gaadiidkaasi iyadoo qaarkood baadiyaha fog ay ka doonaan xaabada dabka lagu shato iyo dhista guryaha lagu dhiso si daryeelka qoysaskooda ay halkaasi uga soo saartaan maadaama aysan ku filnayn raashinka ay bixiyaan hay-adaha samafalka muruqmaalkan qaxootiga ah oo 30 sano ka shaqeynaya deegaanada gobolka ayaa dadka deegaanka waxay u arkeen kuwa xaalufin ba-an ku haya dhirta deegaanka taasoo qasabtay in dowladda kenya ay soo rogto amarro lagu mamnuucayo jarista dhirta deegaanka haddaba go-aanka dowladda ayaa sababay in gacanta lagu dhigo ku dhawaad 100 kareeto oo ay ku shaqeynayeen muruqmaal qaxooti ah taas oo saameyn toosa ku yeelatay qoys badan oo qaxooti ah maxamuud xasan maxamed waa aabba qaxooti ah wuxuu qayb ka yahay shakhsiyaadka kareetooyinka looga xayiray deegaanka kulan wuxuu ka waramayaa saameynta ay ku yeelatay iyo shaqola-aanta soo wajahday maalmihii lasoo dhaafay
aabba soomaaliyeed qaxooti ahay kareetayaal ilaa iyo gaaray 94 yaa noogla qabtay deegaanka wax ilaahay unto camal oo hayna male ilmihii waa iska fafadhiyaan maadaama kareetan ku shaqaysanay wixii alle wixii aan qaadanay dukaan aan ka beelinay dukaanka waa liga joojima kareetan liga xari ilmihii way fafadhaan raashin oo nagu filan oon qaadana male haddii kareetaanka nusa sii daan lahay carar bas aan bacaadka aan sii boran lahayn oo qaxootiga dhexdiisa iska shaqaysan lahayn biyihii fasaadaka waa isoo galeen guriga ka biyaha ku jiro kareetada carar aan iskii doon lahay meesha aan iskii shuban lahay alla ka dhiga waa gacantay ka baxday maxaan rabaa dowladda ka codsanaa inay kareetayaalkaas nool soo sii daaya midi kale degniin waxaa nala siiday male anagoo warmooga nala qabtay ilaa iyo laba bilood iyo naga maqayeen ilmihii way fafadhaan wax ilaahay oo gacan aan ku hayna male walaal maxar waa ninka reetaalkaas nool soo siidaayo
waa yahay waqti intee le'eg ayaad ku shaqeynaysay kareetada ama gaardamarka
14 sano aan ku shaqeynayay aniga carro iyo qori iyo jaawo baaskii soo gurinay maqaadir ilaahay hadda nagu dhacday ilaa haddeeta si uu war soo weeni waxnaana hal wax noo keena waxna wax noo sheega mana ma hayna arurtu baa naga fadhiyaan shaqo kaloni wax bartay oo gacantiisa wax ku qoran kana ma ihi kareetadaas ma wax kaloon garanayay oo ilaahay uu inta maray mudarsada ugu jira Allah ka dhiga kareetada macnahan wixii ku soo hada lacagta uu ku bixinay Allah ka dhiga mudarsada imi ka banaanka la keenay aniga ilmihi iyo islaanta wixii ku leeyahay hor fadhiya wax dacaan ku hayna male walaal maxaa uusanaynaa dawladda iyo deegaanka dhan inay kareetada nolo soo fasaxa
waa tahay in maxay tahay sababta in kareetooyinkan la kaga xanibay oo shaqooyinkiina hakadka loo geliyay
degdegin horma noola siina oo geedahan iska dhaafa dawladda nama dhihin sikadis ayna ugu qabtay marka waa arrin aan filayna dadka deegaankana dhahay dhigtaa magacada geedaha xaalufanaysiin sidaasa macnaha noqlo qabsaday degni hore noola sii ma lahayna qaxootiga sidiisa banaan sidaad ogtihiin dad iska danyar waayo kareetaalkaasi ku shaqeystaan wax kaloo hadda oo macnaha ku filanayo aan ay siisana male marka maxaa rabnaa walaal kareetaalka inaan loo soo sii daayo
aad uu maasan yahay kaasna wuxuu ahaa maxamuud xasan maxamed oo ka mid ah xoogsada qaxootiga oo igu waramay gudaha xaryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari xoogsadan qaxootiga ah oo duruufaha ku shaqeynayay ayaa hoggaamiyeyaasha koontiga iyo dowladda dhexe ka codsaday in loo fasaxo gaadiidka maadaama baahi badan ay u qabaan iyadoo odayaashan qaarkood danta ku qasabtay inay kareystaan kareetooyin kale si ay halgan ugu galaan biilasha caruurtooda
in badanaa murqmaal ahay oo bahaladan ku xamaalanay haddana dhibaato fara badan aan naga soo wajahday in laba bilood waa nagala haastaa waxaa hadda u shaqeystaa oo labadan maalmood oo roobka daay caruurta aan ku rareebtaa nina aan darisnahay oo halka reeqta leh yaan maalinna asaga ugu xamaala maalinna anaa ku xamaalana sidaasa meeshaas ay la gashay laba kareetana waan lahay marka dhibaato hadda sidaa u baahan kartaa oo ninka reeqta dad leeyahay maalinna ninkii kale ugu xamaalay maalinna anaa ku xamaalana oo carro ku guraay weliba wax kale maaha marka walaalyaalo dhibkaas waa jira waxaan koobi karno ma aha marka dhex jiifi karo wixii aabo caanay ku leeyihiin intee ka keenayaad madada dhici wadama gali waayay waxaan sameynaa wallahi aan garan la'nahay hadda waxa ila gashay in kareeto dadley intaan soo wato maalinna aan ku shaqeysto maalinna asaga ugu shaqeeyo sidaasoo idaa caruurta xabada caanay aan ugu raadiyo reerka intiisa kala moordi iyo qashina la iska karsanayaa dameeraha lacag aan ku haysanay geedahan ku gurinayna qoryahan ku gurinayna geed waaba la diiday diyaar baan u nahay marka carradaas iyo keer waxaana kaga xamaalan leh wixiina gacan ugu ma jiraan nolol weyn ay noo ahayn wax la koobi karmaha noloshooda wax la koobi karmaha baabuurtaas raga watay annaga seemseem ahayn waxaan ku haysan wax la koobi karmaha marka waxaan ka codsanaynaa walaalyaalow kareetayihii sidaan ku heli lahayn walaalihiina annahay caruurta ilaahad waa biyahayaan haddee laba soomaali inay soomaali ku hoosa dhibanay marna uma aana qabinaani dameerihiina siiya walaalyaalow caruurta waa baahan yihiin marka waxaan ka codsanaynaa dowladda kenya in ay wax nooga qabato caruurtii caana la'aan bay u biyahayaan un wax lagama qaato qaable ilmaha waa ugu xamaalanayne waxaa idin ka codsanaynaa carraba aan ku guranne xaababa aan ku guranne keerba aan kaga xamaalanne geedkii hadduu caqabad noqtay in aad na siisaan kareetayihii noola soo daayo oo wax noola qabto caruurtii caana la'aana u biyahayaan dhibaato inteeda leegaa meesha ka jirtaa 94 kareeto waaye 94 sayida laban kale yahay aniga marka intii aaboolaheed saaka waxay ku sugan yihiin ilaahay macbuudka ma sheegi karaa
waa tahay kareetooyinkan halkee baa laga qabtay
deegaan ahaan kulan iyo libooyo laba dhexdooda ay ka xamaalanayeen marka waa la soo kaxeeyey xerada kulan ay ku xariisan yihiin marka wixii ama ka samranana lama laha waa la iska haastaa wax jawaab oo haynana ma dadkii lahayna waa ba'ay haya oo dhibaato inteeda la eeg u qaba wax gargaar ku haastana ma laha ninba ninkii kale oo daliskiisa ahay yuu maanta la nool yahay waa 94 kareeta oo aabayaal qaxooti ayaa caruurtooda ku wada biilanaya intiiba saaka ilaahayba waa xaaladooda siday tahay digniin la'aan baynu u qabatay midan digniin haddii nala siin lahay oo nala dhihi lahay geed haddaa u dhowaataan waajeebkiina hadda ninkii lagu qabto saaka maba lagu wada hadleynba
waa tahay sababta kareetooyinkan loo xiray maxay ahayd
inaan dhulka xaalufinayno baa nagula eedeeyey un ma taban beri nin maqan dan unbaa u geysa maahayna horta dacad baashaal iyo ciyaar iyo midna uma geynin taban beri nin reerkiis ka maqan oo geed goynaayo baahida inta ka badan intay ka iimaana sidaaba
waxaad ka warbixisaa marka culayska aad wajahaysaan muddo laba bilood ah iyo qoysaska isleedahay tira ahaan arintan way saameysay
la wax la koobay maaha wax soo la koobay maaha muslimka islaameed ah habada caana ninkii nin dhaama u keenay arurta caana lagu galan jiray moordiya laga qaata UN kar qolkiiba 60 kar tolay way qaxootiga
adoo maashanayay kaasna wuxuu ahaa maxamed abdullahi maxamuud oo ugu horreeyay gudaha xariiqda dadab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale cabashadan ka soo yeeraysa muqmaalkan qaxootiga ayaa ku soo aadaysa ee sarbaran xugan ee ka jirta suuqada xariyaha taas oo siyaad keen karta nolosha muruqmaalkan qaxootiga ah maadaama ku dhawaad laba bilood ay ka xiran yihiin kareetooyinkii ku shaqeynayeen
magacaygu waa Noor Garaad Tumana ana jooga dhagaxleeyo ana mahadnahay muruqmaal oo kareetaley ah oo xaasle ah dhagaxleeyo aan jooga maxaan dhudhubaysanahay ilmihii anagu isku dhex rafaadanahay ni xaaslahay ilmihii anagu rafaadan kareetiyalka halkaas dowladda inoo qabsatay alxamdulillaah rabbil caalamiin rafaadanahay insha Allahu ta'ala dowladdi walaalaha maxaa kasta arseena in dumar iyo gaadiidka ay nisiyaan iyo ko mahsan oo maad og qaalid xaaladeed bari dhex ay tahay ilmihii bilaantii inoo kordhona isnacne meel aan kala aan jirin walaalaha maxaa ka cabsanayna in gaadiidka ay nisiyaan kiidii iskorto maxaa lagada 200 kiilo yaanyada 160 wax lagu yi kala malaha walaalahay in fadlan sataanahay wax maale kareetayalkaas aan nastayn naf kala mahayn hay ilaahay mooyo deegaanka waxaan ku cusaynaa dad walaalahay oo ehel la dhashi waxaan rabnaa in dumar iyo walaalayaal nolo soo fasaxa aan ka cusaynaa
waa hagaag waxaan ku jirnaa qaybii dhexe ee barnaamijka waxaan ku soo maqan warar kale oo xiisad leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse imanka aad ku wareejiyo saaxiibka Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ugu soo noqonayo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiyeysa kale
Mahadsanid Cabdi Salaan dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhaab aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaan oo barnaamijku si toos ah idinkaga imanaya xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu martin noogu yahay Maxamed Cabdullaahi Axmed halabuur daayar oo gabay ka tiriyay dhibaatada haysta dadka Soomaaliyeed iyo qiimaha iyo quruxda dalka Soomaaliya had kale oo maqli doontaan gaadiidleyda xiriyaha qaxootiga oo ka hadlaya saameynta ay roobku ku yeesheen shaqooyinkoodii qudooyinka oo aad u liita awgeed waxaa barnaamijka qayb ka ah dadka xiriyaha qaxootiga oo ku talinaya in la iska xilsaaro hagaajinta wadooyinka xiriyaha haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga Maxamed Cabdullaahi Axmed oo ah halabuur daayar oo ku nool xiriyaha qaxootiga ayaa gabay ka tiriyay duruufaha haysta dadka Soomaaliyeed oo ay dagaaladu ka mid ka yihiin waxa kale oo halabuurku gabaygana uu bixiyay damaar uu ku sheegayaa qiimaha bilicda iyo khayraadka dabiiciga ah ee uu leeyahay dhulka Soomaalidu degto ee dhaca dalalka Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti halabuur Maxamed Cabdullaahi oo aan ku wareystay xeerada xagar dheer ayaa wareysiga ku bilaabaya waxa ku dhaliyay inuu gabaygan tiriyo
niyo horta gabayga damaar waa gabay aan aad u jecelahay waxaan ka sameeyay bulshada Soomaaliyeed dibka haysta dhulka Soomaaliyeed baaxadiisa intuu leeyahay markaan fiiriyay duurjoogta joogta ku nool ina adduunka kale haysanin iyo welibaana badaha Ilaahay nagu galaday ina adduunka kale ma Afrikada kale ina la haysanin iyo say dadkeenu isu leynayaan isu cunahayaan isu dilahayaan haldoorkii bulshada loo ugaarsanahaya kii awaanka loo dilhaya ee hooyadii iyo odaygii iyo dhalinyaradii wax la dhaafiya aysan jirin markaan arkay waxa weeyaan Ilaahay baa ii garansiyay inaan gabayga ka sameeyo
waa tahay haddii gabayga marisa aad moobilowdo ee muxuu oranayaa
gabayga wuxuu leeyahay daranyay xanuun ila degiya diifi kala mirta dakhar iyo inaad doog meel ku taaloon la dihan waayo anigoon dhib duuduuba arag daaim abidkayba دامي يدخا قولي درت تساو كلا ذاتي حيا شاد ميركي وحبا قبي يدير كيغا وندي دي دهبيانو هلا يدينار با ديفتيا قحوتي وربو درنيا وييانه دل كان نوضت كان خير دك دك عن دل حيستغي داود عانه هذي انتان دار مذابا قوتا وندالا قبيرها كبحي قادم سرالونتا دهرية انتيان دلات قلب دانقارو دول غبو انتيانو بحضورك يهودك لقى حبور درين لي انتان سوق الدمش ليه دوع ده هردي دي تيه دوحيه ده عواري كنا قدا ضرور يهال كان دبع كماليني دنوط يا دحذي عالي يا إله الدهيالي دي اللي مها قولي لي انتي هرادة دولوضة يدو قدود دي وردر دول يا هوس تيدا ديرين عافي ما ده انجيك جيغا دار تاوين ديغانة شنو يلو دراد ده غلبي قوي دمغانة ياي اندكي يا قورتا ينوى دولي دين اندكي يا قورتا ينوى دولي دين الله يدلي يديغان كان نغب ودوية خيرة فيق من درين كيغا سين وان دبالدقية دلقية دالة بيرتان كلك آدو سي دياني عكتو دالي ميسي انتا ديمي دوهر قادو دوربك مادة ما تيدو دلكي يدقل كيوياني دور دور كيشابي اللي يقود يدرفك بارقونا حريد دالي ميسي يودقون عرفتا دوليسا درينية بلدون لها دقري ويبيغي ديشيسا قدل سيح دي عوز داهيري دوغ صبحي انيغو يلدوك سدي اتال درانا عانشيغن مكود دقي افدار دلق ما يريد على الكيوياني وربار يدوش هذي انتان باديها الدولي وندبش دي دنبابوراك عديها قيقو والدهبي ده هي فوري دقلي دان تواداغن كالديمون درانتي هرقي ليا مسلي دودي قبل كينا ديغ دي قلا فيه انتي دحيدة فيرفيرة دير الكو عداد ليا كودا قبل دولات كيدا دهب كيدا آتيا انتي دقن كاييديلا دنبارقيل كل العيل بردون دراركا سيمارو سي دورك ادون دالار كينا ودبها ديسو ديف يا وشار داعية دا علماء دينك درقادها مدارية علداس دلوع دا مويالي تعالى دا مدوه قاشة يا كادنك دار فولة صوت دواف دالكي نيوم بدولي دول شوكتاي دال فانكي جارية إلا دون بير تعمومو دا مالادا لك دارية حركو قيلة يقو داقو دوليه اللي بوية إلا كلان دورو غيدا دوكس خيرا دار نبادا يبرشلو داي داريغيزا دا دابية مركات غارس درف قادو دارين كيدا تابتية أمو درب كدوبلية dekadaha kismaaye ilaadi ilhariya luqba duwayada bu aaliya inta sarag la sii doonto duwayada wareer bu qalbigu dihaasha maagaay faafaxduun darkeedii gadiya dalaga baar dheere dildilaa aamudug ilaa daafta galkacayo daaraha guldugo biyaalki bilixda loo daay muqdisho dismada konfur iyo jawhar darocdeeda degta garow doomaha qandala deginka xaafuna xaruntii darwiishki ilaa laaska dabadiisa ducmay sanaag ilaa daala iyo hawdba دباغيه ده هرقيسية برعية دهين تعييد دينا مركز علي صبيح داوتي دالكي يرقويسو دوافك يسعبالكي كود داو كبر الدينتا انت ديقل كالصو ماليا مريي دي الليلة اي بطرول دبيعي يربي قد يغضو غيالي خيرات لغو دهاري عرلان دهب كو عيقاقو درمانتي يستنقها يفردها دانان كي يرايا يدنيا دي نيا لو دياري غنو داقا اما دلوو جيرو دشو غمشي دير چوكتو او دو بوينو ريتيقو لبيدة ديل ديلي irko sagal daruureed la iyo dhibca soo daata fooraha dabaysha la irko galabti soo daayay damal rideynta toos u daayay dadku mulaciyay dogob qoyo roobkiyo gudguda dunida maansheeyay ir cadaadii dowdamay tuskiya qansada dad jeefta dulka horta guulaamada iyo biriq kasoo duushay oo daray bislaadiya dhirtuna ubaxa loo dooray manka oo dalaalima noqdiyo qada u dulaalada damalada hareeriga dhidbonhar ca loo doonto dunta quraca iyo mayraxdiya deerka xididkiisa dixida iyo maandhiyo dhulka doogu wada gaaray u daakiraada waagi yaxniga cawska lagu duugay dayixii cadceed iyo shamsada nuurka laga daarto oo daawashada ruux harka uu diraandirayo duurjoogta iyo cadiyantii habar dugaa go'don deeradii cawshiyo farow dugul madow yeeshay maroodiga luxdana ee behel xoog ugu deeqay daawuska iyo goray haldhaama sadiidinka inta baal ku duushiyo intii socod ku daanshoota ee lagu diraandirahay daawashada fiican nimcada isdaba taalla ee daaimina siiyey badaha loo dalxiistaga ayaa uu ka wada deeqay maraakiibta iyo doomihii laashka daba yaala iyo quruxda ciideena gudaha mid daahireh cudurrada dilaaga amalaha degelka Soomaali inaga iswada duudsinay dibad ma aaneene inaga qabeel door binay ma dulowneene inaga isdilayna dad iyo yaabtay dunidii waxaan dhigi saga daadina dirta reeruhu nindoradu waxaa loo dilaana dayr hore damaarkii colaadaha ayaa diin ka dhigateene adduunyada rag baa duulay oo heegada dagay dayax iyo mariikh ay cabdow dood ka socotaay niman baa fiisaday daahir oo dareema waaweyn intaan hebel dilay iyo lahayn dooxayna qaydar niman baa dawaafo ka tagay dunida maandhow Soomaalida mirleeda waa amal ka doofaare daris iyo xigaal baynu nahay aan isdeen karine dubka iyo afka iyo diintu waa deyr ino xidhan dacdarada nahay sida dulmiga ino dulgowdiida dagaalada sokeeyaha ka taga durugtay hawshiye hadii kala sadigada fadhiya daaim abid kimba
kaasi waxa uu ahaa maxamed abdullahi axmed halabuur dayer oo marti ugu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska radhaab ee todobaadkan geesta kale dhageystayaal roobkii xilliga dayrta oo aada uga daayay xeryaha qaxootiga ayaa saameyn ku yeeshay gaadiidada xeryaha wadooyinka oo aada u liitaa awgeed ismaan xuseen abakor oo tagsi kaga dhex shaqaysta xerada xagar dheer ayaa ka hadlaya saameynta ay roob ku yeesheen shaqadiisa
waqtigan hadda aan joogno oo waqti roobaad roob fiican oo aada u badan baa ka da-ay roobkaas wuxuu yeeshay saameyn fara badan khaasatan annaga baabuurleyda wuxuu nagu yeeshay saameyn wadooyinkii aanu ku shaqaysan jirnay aan dadka kaga soo qaadi jirnay ama ku geyn jirnay ayaa naga go-ay jidadka oo dhan biyaha yaala baabuurta aan wadanana waa baabuur mataqaana u jilicsan biyaha iyo mataqaana jidka aan dee wanaagsan intaba marta u jilicsan saas laatiligeed waxay nagu yeelatay saameyn
cismaan waxa uu sheegay in aanu shaqaynin saddex maalmood maanta oo uu dib u shaqo bilaabayna ay gaariga ciladii ka soo gaartay
cismaan ahaan markaan iska hadlayo saddex maalmood maan shaqayn maantaan shaqa soo bilaabay maantana wuu iga jabay gaarigii waxaana iga sabab u ahaaday biyahaas wadooyinka yaala xeradan xagar dheer aada ba wadooyinkoodu u xun yihiin waxyaalaha keenay inay wadooyinku saas noqdaana waxyaalo badan baa iskaashaday suuqa oo kale marka la fiiriyo qof kasta uu mataqaana suuqa hortiisa u cid dhigay kadibna biyaha ay socon waayeen biyahaas inay dadkii ganacsatadaha iyagii ay mataqaana dhib u geysteen oo guryihii gelayaan gaadiidkii inay dhib u geysteen oo meel kasta biyo yaaliin oo mataqaana ay god noqotay oo biyo badan ku jiraan oo gaariga ay ma galansaa dhib fara badan u geysanayaan
dadka xeryaha qaxootiga ayaa lagu dhaliilaa inaanay wax xilaa iska saarin hagaajinta wadooyinka cismaan ayaa mar kale arrintaa ka hadlaya
marka horta koowaad dadkan gaadiidka ku wataa xerada qaxootiga badanaa ma laha guddi ma laha siiba tagsiladeeda guddi la-aan baana haddii se aanu helo ama ay noo muuqato dad samaynaya mataqaanaa waxqabad bilaabo haddii wax la bilaabo qaybteedaan ka qaadan lahayn waana ku dadaali lahaa inaanu ka qayb qaadano welibana waan la shaqayn lahayn dadka waxa weeyaan keena arrintaas
cabdulqaadir deerow sayax oo ka mid ah tagaasilada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in sababta ay u shaqayn la-yihiin ay tahay biyaha wadooyinka fadhiya oo cillad u geysanaya baabuurta iyo iyaga oo aan awoodin inay baabuurta dib u dayactiraan oo ay dib u hagaajiyaan
marka anigo aada iyo aada arrinta iyada waa arrin aada iyo aada xoogaa caqabad nagu ah caqabadna noo keentay marka saameyn baan ku qabnaa horta baabuurkii birihii haddii qoyaan birihii waxay iska noqonahayeen waa iska dhibaa maxay birtii haddii way miridii markay mirirtaan haddii bir kaloo cusuba inaad gato oo aada ku bedesho marka ku beddelkaan haddii birtii cusbeedna waa qarash qarashkii marka waxay kuu noqonay inaad adii birtii soo gado oo adii aad soo gado oo aada geliso marka aad baad arrinta iyada waa arrin aada iyo aada oo caqabad yar noo soo kortay laakiin markastana way nagu dhacdaa oo adee rooba dhibaca waxyar nimcada ilaahay ay dhacdo
maxamed cabdullaahi cali oo ka mid a waxgaradka xeryaha qaxootiga ayaa ku talinaya in dadku ay iskaashi sameeyaan si wax looga qabto loona hagaajiyo wadooyinka burbursan
waxaan kaloo dilaa dadka inay salqaaban rabaa waxa waa ciddan lahayn u maqnaa cidda muqadan waay dadka jeebkooda inay yankaysa aruuriya inay salqaaban baa rabaa qofaadu inay salqaamin oo magaraasa wixii saasa u hagaajisan cid ku hagaajinaysa malaha cid looga fadhiyana malaha dee farki la fahmi marto laakiin hawshan waxay u baahan tahay in magaraasa isxilqaan iyo magaraasa isa waxqabad iyo nin walba jeebkiisa wixii ku jira dee waawoodu ka bixiyo baa wax lagu qaban karaa iskaashita ma gufatay soomaalilada gacmaana gadiid hadda jeebi wax ku gooyaan laakiin hadday lagu daaya calijaad baa jeemanka ama dadka le walba ku mirsado adan cidlo umaana sahayd hadda ku waajinayso ama ku waxqabanaysa malaha waa inaa adiga isxilqaato adigu jeebkaada ku xisaabsato ka bacdina dee quraanjaa rurti malac waa jiidaa ee nooshii la qabsan baan aniga ku baaqaya
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmed dheere dhageysta haatana dana dhageysta heesta barnaamijka
Deguhu ruh kale degi senwa Tayuhu basar kale kudai gagiwa Diga adimiga kulde ehaniwa Qurrahda dana sana aku agi digiwa Afti duniga dararu uniwa Kurdana tabarki tulki qabuwa
Abu Katurmaya, تحدينا نامي كدير حلوة كدور مويدة حلوة شعير دحلقة لوحدة ملوة شعير دحلقة لوحدة ملوة عاب كدور ميا في قديم و ترسوني ذهدي تجيب كريم و تحبين نامي كدير حلوة عيد أمي تفلوة
ودانيك يسأل برامج عويس كتوبات كهلك سعين كسو أفميريا برامج شو هذي شو تبني أنا هو عبد السلام سلس إيه سعد كي أحمد داري تاني يتوبات كذا إنت أدب كل بدونه وح